ZDV Production inakuletea simulizi fupi ya maisha na mapenzi inayoitwa Huruma Si Haki Yangu. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni Bwana Jackson J. Kihimbi, anayepatikana kwa nambari za simu 0676012561. Simulizi hii tamu na ya kusisimua inasimuliwa nami msimuliaji wako Shebi Zedon, ninayepatikana kwa nambari za simu 0742252300. Sikiliza simulizi hii kisha ujifunze mengi sana. Naam, jina langu naitwa Veronica, lakini watu wengi walipenda kuniita Vero. Niliishi na mume ambaye alinipenda haswa, lakini tamaa zangu za mwili zikaniweka katika matatizo makubwa hadi ninapoiandika simulizi hii na kuletwa kwenu na mwandishi Jackson J. Kihimbi, bado sina imani ya kuishi kabisa. Lakini ngoja nitumie wasaa huu kuwaeleza nini kilichotokea. Miaka miwili ilikuwa imepita tangu mume wangu kufariki dunia. Alifariki kwa kujiua. Ingawa nilikuwa najua sababu, lakini kila siku nilijaribu kujisahaulisha. Na mume wangu alikuwa akiniambia, amekufa kwa sababu ni mzaifu wa mapenzi juu yangu. Na mimi nilijiambia hivyo, ingawa moyoni nilikuwa najua si kweli. Ni muda mrefu sana nilikuwa nachepuka na mume wangu alikuwa anajua. Si kwamba sikuwa nampenda, la hasha. Nilikuwa nampenda sana mume wangu. Lakini siku moja tu isiyo na jina, nilijikuta navutiwa na kaka mmoja pale ofisini. Ni mtu ambaye tulikuwa tunafanya kazi pamoja. Alikuwa kama bosi wangu, ingawa si bosi mkuu. Kwa kuwa muda mwingi tulikuwa pamoja na hata safari za kikazi tulikuwa tunafanya pamoja, mahusiano yalikuwa rahisi sana. Mwanzoni nilikuwa nafanya kama starehe, ingawa hata yeye alikuwa ameoa. Lakini nilijikuta nampenda na hata yeye aliniambia ananipenda sana. Ilianza taratibu mpaka kufikia hatua mume wangu akagundua. Alianza kuona message tulizokuwa tukitumiana, akaniambia nikakataa, nikimwambia ni mambo ya kazi tu. Mume wangu alivumilia, lakini akaanza kuona picha tulizokuwa tunapiga. Nikisema picha na maanisha zile za ndani, yani picha za uchi kabisa ambazo tulikuwa tukipiga mahotelini na sehemu za starehe. Mpaka sasa hivi sijui ni kwa nini nilikuwa nafanya hivyo. Mume wangu alikuwa ni mtu mwema sana kwangu. Alikuwa vizuri kitandani, alikuwa rafiki yangu, na mpaka leo najua alinipenda. Ni ngumu kumsemea, lakini naamini katika miaka sita ya ndoa ambayo niliishi na mume wangu, hakuwahi kunisaliti hata kunionyesha dalili za kunisaliti. Baada ya kuona zile picha, tuligombana. Aliniambia hawezi kushirikiana tena na mimi kimapenzi. Kwa kuwa nilikuwa napata hiyo huduma kwingine, nilichukulia poa. Watoto wetu wawili walikuwa wadogo na mume wangu aliniambia, Farida, nakupenda sana. Ningeweza kukuacha, lakini kama mimi naumia hivi, unadhani hawa watoto wataumiaje? Mimi ni mtu mzima, naweza kukuvumilia, ila sidhani kama hawa watoto watakuja kukusamehe wakijua unayoyafanya. Aliongea huku anatokwa na machozi. Hapo nilijikuta nakasirika, kwani kwa namna fulani niliona kama nilitaka aniache. Sitaki kumsingizia shetani, kwani siamini kama ni kazi yake. Lakini baada ya kuona mume wangu hachomoi kwangu, hawezi kuniacha, basi niliamua kuzidisha manjonjo. Nilianza kutembea na yule mume wa mtu wazi wazi. Mkewe alijua, lakini hatukujali. Tena yeye alikuwa anapigwa kabisa kila alipojaribu kuongea chochote, na mara kadhaa nilikuwa nampigia simu kumwambia atulie nyumbani, kwani mume wake ni mume akiwa kwake, ila akitoka nje ni wetu sote. Mume wangu alikosa uvumilivu. Aliamua kumfuata yule jamaa na kumwambia aachane na mimi. Lakini naye aliishia kutukanwa, akimwambia kuwa kama hawezi kuniridhisha, basi ngoja asaidiwe. Alirudi nyumbani kakata tamaa. Sikurudi nyumbani wiki moja. Niliporudi nilikasirika. Nilimwambia aache kunifuatafuata, na kama hataki basi aondoke yeye, na sikutaka kuniharibia maisha yangu. Siku hiyo mume wangu alilia kama mtoto mdogo. Asubuhi ya siku iliyofuata nilijiandaa kwenda kazini. Mume wangu hakuamka, alikuwa kalala tu. Nilimwamsha kwa dharau kumuuliza kama haendi kazini. Aliniambia hajisikii vizuri. Sikumjali sana. Nilijua ni ujinga wake tu wa kutaka kuonewa huruma. Nilijiandaa haraka, kwani ni kama alitaka kuonewa huruma na mimi sikutaka kuingia katika huo mtego. Leo naomba uwahi kurudi nyumbani mke wangu, maana sitokuwepo, aliongea wakati natoka. Sauti yake ilionyesha kukata tamaa. Kidogo nigeuze kumuuliza ni kitu gani kimetokea, lakini nilijiambia anataka kuhurumiwa huyu fala. Nilitoka bila kusema chochote, na jioni ili kumkomoa nilizima simu na sikurudi kabisa. Asubuhi kama kawaida, ilikuwa siku ya kazi. Nililala hotelini, hivyo ilikuwa ni lazima kurudi nyumbani mapema kujiandaa. Nilifika nyumbani, lakini hali haikuwa shwari. Watu walikuwa wamejaa nje. Nilishangaa, kwani ilikuwa mapema sana. Ile kufika tu, kila mtu alianza kunipa pole. Nilishangaa pole ya nini? Lakini nilipofika ndani, nilikutana na polisi. Watoto wangu walikuwa nalia wakisema, "Mama, kaenda kazini." Sikujua ni kitu gani kinaendelea. Nilitaka kwenda chumbani, lakini nilikatazwa. Waliniuliza nimetoka wapi, nikawaambia nilikuwa kazini. Lakini nilichanganyikiwa kidogo. Nikaanza kumuulizia mume wangu. Ndipo niliambiwa kuwa alikuwa chumbani kajinyonga, na mtoto wangu wa miaka 6 ndio alikuwa kwanza kuona maiti ya baba yake. Nilijikuta nguvu zinanishia na kudondoka chini. Nilipoteza fahamu. Watu walinipepea. Baada ya kupata nafuu niliulizwa, lakini sikujisikia vizuri. Sikuwa na cha kujibu. Niliwaambia mimi na mume wangu tulikuwa vizuri. Sikulala pale nyumbani, kwani nilikuwa kazini. Niliingia shifti ya usiku. Hakukuwa na maswali mengi sana, kwani ingawa sikuwa kazini, mara nyingi tu huwa naingia usiku, na bosi wangu alikuwa ni yule yule ambaye natembea naye. Hivyo alipoulizwa, alithibitisha. Kichwani nilijua sababu ya mume wangu kujiua. Kwa watu wengine hakuna aliyejua, kwani kwa nje ndoa yetu ilikuwa ni furaha sana, na mume wangu hakuwahi kuonyesha dalili yoyote hata pale tulipokuwa tukigombana. Baada ya mazishi, maisha yaliendelea. Nilibaki kulea wanangu, kila mtu na hata watoto wakiwa hawajui kitu gani kilikuwa kimetokea. Bado niliendelea na yule kijana, na baada ya mume wangu kufariki ni kama nilipata uhuru zaidi mwaka huu mwanzoni. Nakumbuka ilikuwa mwezi wa kwanza, mwishoni. Nilikuwa nimesafiri kikazi. Niliporudi, binti yangu wa kwanza alikuja chumbani akilia, huku akiniambia, "Mama, mimi nataka niende kwa bibi." Nilishangaa, kwani likizo ndio ilikuwa inakaribia kuisha. Nilimwambia asubiri mpaka likizo nyingine, lakini yeye alisema hapana, siendi likizo, ninataka kwenda kuishi moja kwa moja kwa bibi. Aliongea huku akilia, tena kwa hasira. Kweli nilishangaa. Nilianza kumgombeza na kumbana. Ndipo aliniambia, "Wewe ndiye umemuua baba. Sitaki kuishi na wewe.
Nakuchukia.
Aliongea huku akinipiga piga. Aliongea maneno mengi sana na kunilaani sana. Nilishindwa kumuelewa kwa nini. Baada ya kama miaka miwili ndio aliniambia mambo yale. Kabla sijasema chochote, alinitolea simu ambayo alikuwa akitumia baba yake. Nilishangaa, kwani baada ya kifo cha baba yake nilitafuta sana na sikuipata. Nilimuuliza kaitoa wapi. Aliniambia kwenye suruali ya baba. Sikuelewa kweli, kulikuwa na nguo nyingi za baba yake ambazo ziliachwa pale nyumbani kwa ajili ya mtoto wa mwisho akiwa mkubwa, lakini sikuiona. Alishaiweka kwenye chaji na kuifungua. Huwa ana akili sana mtoto huyu, na kwenye mambo ya simu mara nyingi hata mimi hunielekeza. Alinipa na kuanza kunionyesha picha zangu nikiwa na mwanaume mwingine. Kumbe mume wangu, kila alipokuwa akikuta message, picha au video za uchi, alikuwa akijitumia yeye mwenyewe katika simu yake, na zote zilikuwepo. Kilicho niuma zaidi ni message ya mwisho mume wangu kuandika: nimechoka kuzalilika, mke wangu. Sijihisi mwanaume tena. Nakupenda sana. Nataka kukuacha lakini siwezi. Endelea na huyo mwanaume. Kama yeye ndiye anayekupa furaha, basi jua wewe ndio unanipa furaha. Na kama siwezi kuwa na furaha bila wewe. Uwe na amani, nitunzie wanangu. Natamani ubadilike uwe mama bora, hata kama mimi sitokuwepo. Ishi kwa amani na huyo unayempenda, kwani yeye ndiye chaguo lako. Lakini sitokaa nikuache kwenye maisha yangu yote ya dunia, kwa sababu nakupenda. Watunze sana wanangu nitakapoondoka. Uliisha ule ujumbe. Nilichanganyikiwa, kwani sikuwa na jibu. Ushahidi wote ulikuwa mbele yangu. Kabla hata sijasema chochote, shemeji yangu alikuja. Alikuwa tayari kuwachukua watoto. Kumbe binti yangu, baada ya kuziona zile picha, alipaniki na kumtumia baba yake mdogo. Alimpigia simu na kumwambia hawezi kuishi na mimi kwa kuwa ndiye niliyemua baba yake na hanipendi. Nilipata ujasiri wa kusema kuwa siwezi kuachia wawachukue wanangu. Nilimwambia aende popote, sitomwachia wanangu. Mwanangu wa pili ana miaka 5. Wakati baba yake anafariki, alikuwa bado haelewi chochote, hivyo yeye hakujali. Lakini binti yangu aliniambia maneno ambayo yalinifanya nimruhusu aondoke.
Baba alichoka kukaa na wewe, akaondoka. Kama utanilazimisha kubaki hapa, nitamfuata baba.
Kwa mara ya kwanza nilijuta kuzaa mtoto mwenye akili kama yule. Nilijikuta namruhusu kuondoka. Ni mwezi wa 5 sasa, hataki hata kuongea na mimi. Kila mtu amejua nilichomfanyia mume wangu. Nahukumiwa na kila mtu. Ofisini nako wanajua. Hivyo yule kaka aliomba uhamisho na kuondoka kabisa Dar es Salaam. Hataki tena mawasiliano na mimi. Najitahidi kuwa na furaha, lakini nashindwa. Sina amani tena katika dunia hii. Lakini naomba kuwaeleza kuwa msinihurumie hata kidogo, kwani huruma si haki yangu. Naam. Na huo ndio mwisho wa simulizi hii fupi ya maisha inayoitwa Huruma Si Haki Yangu. Simulizi hii imeandikwa na mwandishi mahiri wa riwaya hapa nchini Tanzania, Bwana Jackson J. Kihimbi, na kusimuliwa kwako nami msimuliaji wako ninayeitwa Shebi Zedoni. Lakini pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu. Asante sana. Na huu ndio mwisho wa simulizi hii. Naamini umejifunza mengi.